Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Naomi pulang ke Bethlehem bersama dengan Ruth menantunya. Ruth telah mengambil suatu keputusan yang besar untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem. Lalu, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami Tuhan, karena kami tahu bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Rut pasal yang kedua. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek dan namanya Boaz. Saudaraku, di sini kita diperkenalkan dengan Boaz. Boaz itu merupakan sebuah gambar dan sebuah tipe dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dapat dikatakan tentang Anda dan saya bahwa kita juga memiliki seorang kerabat, yaitu Yesus yang dijadikan seperti kita, namun ia tidak berdosa. Ibrani pasal 7 ayat 26 menyebutkan Yesus saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Ia adalah Dia yang mampu menyelamatkan kita. Nama Boaz itu berarti kekuatan. Dan Boaz adalah seorang yang sangat kaya pada zamannya. Selanjutnya, kitab Rut pasal 2 ayat 2 mencatat, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudaraku, memungut bulir-bulir jelai atau hasil panen lain itu merupakan bagian dari hukum Musa. Ini merupakan cara Allah untuk memelihara orang-orang miskin dan Ruth serta Naomi pada waktu itu hidup sangat miskin. Kenyataan bahwa Ruth mengatakan ia akan memungut bulir-bulir jelai ini menunjukkan kemiskinan yang sedang mereka hadapi pada waktu itu. Dalam Imamat 19 ayat 9-10 dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanamu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, perhatikan di sini, Allah mengatakan kepada umatnya bahwa mereka harus memelihara juga kaum papa atau kaum miskin dan melakukannya melalui cara yang luar biasa ini. Allah melakukannya melalui suatu cara yang masuk akal. Bangsa Israel ini harus memunguti bulir-bulir jelai, dan hukum ini ditujukan langsung kepada pemilik tanah. Dan ini merupakan cara Allah memelihara orang miskin pada masa itu. Allah memberikan kepada mereka sesuatu untuk dikerjakan. Dan tentu saja, mereka harus bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara, para penuai bulir-bulir jelai ini itu harus mengerjakan segala sesuatunya dengan tangan mereka. Dan kita tahu bahwa mengerjakan dengan tangan ini sangat tidak efisien. Karena apa? Karena itu akan meninggalkan cukup banyak hasil panen di ladang, bahkan sampai 30%. Sekali mereka sudah melakukannya, mereka tidak diizinkan untuk melakukannya untuk kedua kali. Allah berkata, setelah engkau memanennya untuk pertama kali, kemudian orang miskin dapat masuk dan memunguti bulir jelai itu. Menurut saya, metode Allah ini sangat baik. Tetapi tentu saja metode ini sangat tidak cocok dengan kehidupan ekonomi dan politik kita saat ini yang modern. Namun metode Allah ini jelas berlaku pada masa Rut. Ketika 30% hasil panen dibiarkan terhampar di ladang-ladang, kita melihat bahwa Allah begitu memperhatikan orang-orang yang miskin. Saudara, firman Allah merupakan satu-satunya yang memberikan sesuatu kesempatan kepada orang miskin. Kita sebenarnya banyak berhutang kepada firman Allah karena hanya firman Allah yang pernah memberikan kepada orang miskin suatu bantuan yang pasti. Dan di sini kita melihat Rut bertindak berdasarkan hukum ini. Ia termasuk ke dalam dua kategori, yaitu orang asing dan juga orang miskin. Sehingga Rut meminta kepada Naomi untuk diizinkan pergi memungut jelai, dan Naomi pun mengizinkannya. Selanjutnya, saudaraku, Rut pasal 2 ayat 3 mencatat demikian. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda telah melihat Rut pergi keluar hari itu, kemudian meniti jalanan dari Bethlehem, Anda mungkin akan melihat seorang perempuan yang tidak tahu ke ladang mana yang harus ditujunya. Bagaimana Rut bisa mencari jalan untuk dia bisa sampai di ladang milik Boaz? Akanlah sangat penting bahwa ia tiba di ladang itu. Jika tidak, maka Anda dapat berkata kepada orang Majus supaya tidak usah datang di Bethlehem. Mengapa? Karena Yesus Kristus tidak akan dilahirkan di sana. Kemudian Anda juga dapat mengatakan kepada para gembala untuk tetap menggembalakan kawanan mereka di sisi bukit karena Yesus tidak akan dilahirkan di Bethlehem. Anda lihat, saudaraku, betapa pentingnya Rut pergi ke ladang yang benar, yaitu ladang milik Boaz. Saudaraku, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana Rut bisa menemukan ladang yang benar? Ketika Rut pergi keluar Bethlehem hari itu, sebenarnya ia tidak tahu kemana dia harus pergi. Alkitab memang mencatat, kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Kata hap atau kebetulan adalah sebuah kata Anglo-Saxon yang berasal dari kata yang sama seperti mungkin dan juga kebetulan. Dari sudut pandangan Rut, memang ini mungkin sesuatu yang kebetulan terjadi. Tetapi saudaraku, hal ini sekali lagi membawa kepada kita kepada pertanyaan. Bagaimana ia dapat menemukan jalan ke ladang Boaz ketika sangatlah penting baginya untuk masuk ke ladang yang benar itu. Dari sudut pandang manusia, memang kita dapat melihat bahwa itu adalah sesuatu yang kebetulan. Tetapi saudaraku, saya mau katakan kepada Anda, dari sudut pandang Allah, itu lain lagi. Allah akan memimpinnya ke ladang yang tepat. Tetapi Allah tidak akan memimpin Ruth melalui cara yang dipikirkan oleh banyak orang dewasa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya keputusan Ruth itu jauh lebih penting daripada beberapa keputusan yang diambilnya. Dan itu merupakan hal ajaib tentang kehendak Allah. Saya tidak yakin apakah perlu bagi Allah untuk memberi kepada Anda dan saya sebuah peta. Kadang-kadang saya berharap bahwa Allah akan memberikannya, dan ada kalanya kita merasa bahwa kita memiliki sebuah peta jalan sehingga kita dapat mengatakan, Allah berkehendak saya melakukan hal ini dan saya tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Dan saudaraku, sejauh itu berkaitan dengan kehendak Allah bagi Anda, jika Anda pikir bahwa ia akan memberikan lampu hijau kepada Anda pada setiap perempatan jalan, atau gambar sebuah anak panah, atau suatu suara dari surga, maka Anda salah. Allah tidak melakukan seperti itu. Tetapi saudaraku, hal yang menarik ialah bahwa jika Anda memiliki dua jalan di hadapan Anda, dan Anda mengambil jalan yang salah, maka Anda tetap tidak akan bisa kembali lagi dan memulai sekali lagi dari awal. Dan Anda bisa diyakinkan akan satu hal. Jika Anda memiliki dua jalan untuk dipilih dan pertama kali mengambil jalan yang salah, maka Anda akan tahu jalan mana yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ada beberapa banyak orang yang menafsirkan kehendak Allah dengan sangat mudah. Namun yang pasti tidak demikian halnya bagi Ruth. Ruth masuk ke ladang yang benar. Dan walaupun bagi Ruth itu merupakan suatu unsur kebetulan, tetapi pada sisi lain sebenarnya ada ikut campur tangan Allah yang Maha Kuasa di dalamnya. Saudara, satu hal yang membuat kita memuliakan Allah sementara kita mengarungi kehidupan kita dewasa ini ialah jika mengetahui bahwa waktu kita berada di tangan Allah. Mengetahui bahwa Allah mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dan mengetahui bahwa Allah telah berkata bahwa tidak suatu hal pun bisa menimpa seorang anaknya tanpa izin dari Dia. Ingatlah saudaraku bahwa ada sebuah pagar yang melindungi Ayub dan bahkan iblis tidak dapat menyentuhnya kecuali Allah mengizinkannya. Allah tidak akan memberikan izin kecuali ada tujuan yang agung dan berharga di balik izin yang diberikan Allah itu. Dan saudaraku, memang ada suatu tujuan yang berharga dan agung di dalam kehidupan Ayub. Dan saya yakin bahwa Ruth tidak menyadari betapa pentingnya keputusan yang telah diambilnya. Ruth hanya bergerak masuk dan mungkin ia berdoa dan memiliki alasan yang masuk akal untuk memasuki ladang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Allah berbicara melalui firman-Nya. Memang adalah baik bila kita memiliki akses atau hubungan langsung kepada Allah, tetapi saya tidak yakin bahwa Allah akan langsung berbicara kepada kita. Jadi berhati-hatilah ketika kita berbicara, saya tahu, saya yakin bahwa ini adalah kehendak Allah. Saudara, kita tidak selalu bisa merasa yakin. Namun, kita bisa menyerahkan diri kita kepada Dia. Tidak memiliki dosa yang belum diakui di dalam hidup kita. Tidak mendukakan Roh Kudus. Dan berada di dalam pusat kehendak Tuhan sebisanya. Anda dapat menyerahkan diri Anda melalui cara yang indah, dan itu adalah kebenaran yang memuliakan yang akan membawa sukacita dan suatu pengharapan terhadap kehidupan. Saudaraku, pemeliharaan Allah setiap hari itu memberikan keajaiban terhadap kita sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya, saudaraku, Rut pasal 2 ayat 4 mencatat, "Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, 'Tuhan kiranya menyertai kamu.' Jawab mereka kepadanya, 'Tuhan kiranya memberkati Tuan.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu hal lain yang menarik untuk diperhatikan. Perhatikan apa yang dilakukan Boaz ketika ia tiba di sana. Ia berkata kepada para pemungut itu, "Tuhan beserta kalian." Itu adalah ucapan yang hebat. Dan para pemungut itu menjawab, "Tuhan memberkati Tuan." Wah, saudaraku, ini suatu hubungan yang baik sekali antara majikan dan buruh yang terjadi di kebun milik Boaz. Selanjutnya, Rut 2 ayat 5 mencatat, "Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, 'Dari manakah perempuan ini?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita benar-benar tiba pada bagian yang mendebarkan hati. Rut rela menerima kemiskinan dan pengasingan dan keadaan sebagai seorang janda, dan saat itu dia berada di ladang untuk memunguti bulir-bulir jelai. Dan kebetulan ia telah pergi ke ladang milik Boaz, bujangan yang paling ideal di Bethlehem. Dan pada waktu itu, Boaz melihat Rut untuk pertama kalinya, dan ia tentu saja langsung jatuh cinta. Boaz langsung jatuh hati. Ini adalah cinta pada pandangan pertama. Boaz benar-benar mencintai Rut, dan kisah cinta ini terjadi di ladang Boaz. Selanjutnya, Rut pasal 2 ayat 6-7 mencatat, "Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, 'Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Saudara, peristiwa ini mengungkapkan sesuatu tentang daya tarik Rut. Apa yang perempuan Bethlehem lain tidak mampu melakukannya, Rut justru mampu melakukannya. Rut telah menerima kedudukan sebagai seorang buangan, dan ia sebenarnya tidak mengharapkan perhatian apapun dari siapapun. Tetapi, perhatikan reaksi Boaz. Dalam Rut pasal 2 ayat 8 dicatat, "Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, 'Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu ungkapan yang ganjil. Ini adalah seorang laki-laki yang dengan jujur tidak menginginkan orang miskin berada di ladangnya. Hukum Musa mengatakan bahwa ia harus mengizinkannya, dan menurut saya, Boaz adalah seorang yang murah hati, namun ia tidak mau menempelkan sebuah tanda dan berkata kepada orang miskin, "Ayo, masuk ke ladangku dan memunguti bulir-bulir jelai." Boaz tidak mengundang mereka masuk. Tetapi ini adalah suatu peristiwa yang penting ketika Boaz berupaya sedapat mungkin untuk mendorong Rut agar tidak pergi ke ladang lain. Apakah Rut seorang yang menarik atau Boaz yang tertarik? Selanjutnya, Rut pasal 2 ayat 9 mencatat, "Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal di sini yang sangat menarik. Boaz bukan hanya mengundang Rut untuk tetap tinggal di ladangnya, tetapi ia juga memberikan perlindungan bagi Rut. Dan pada masa itu, saudaraku, orang seperti Rut ini sebenarnya berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dia adalah seorang janda. Dia juga adalah seorang perempuan dari Moab. Ia tentu saja akan mengalami hinaan demi hinaan, dan bahkan sampai keamanan dirinya pun sangat tidak terjamin. Dan menurut saya, Boaz menyadari akan hal itu, sehingga dia segera memberikan perlindungan bagi Rut. Lalu kini perhatikan bagaimana reaksi Rut terhadap perilaku yang agung dan murah hati dari pihak Boaz. Rut pasal 2 ayat 10 mencatat, "Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, 'Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?'" Saudaraku, Anda lihat, Rut sudah diperingatkan dengan cukup dan disadari akan situasinya jika ia ikut ke Bethlehem bersama Naomi. Dan itulah alasan mengapa Orpa tidak mau ikut. Orpa tidak mau melakukan pengorbanan itu. Ia tentu saja tidak rela menjadi janda untuk selamanya dan juga hidup dalam kemiskinan sepanjang sisa hidupnya dan juga bahkan diasingkan. Karena itulah menurut saya, Orpa akhirnya memilih tetap berada di tanah Moab. Namun saudara, Rut tetap ikut Naomi dengan menyadari itu semua. Dan kini ketika ia pergi ke ladang Boaz, ia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan memperhatikannya. Apalagi orang Yahudi pada saat itu tidak memiliki hubungan dengan orang Moab. Bahkan saudaraku, hukum Musa itu menolak menerima seorang Moab menjadi jemaat Tuhan. Orang Moab memiliki awal yang sangat buruk, yang tidak baik untuk dicatat. Dan untuk alasan itulah, kepada mereka diberikan posisi yang sangat rendah. Tetapi kitab Rut yang pendek ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Hambatan rasialisme atau sukuisme itu dipatahkan, dan Allah ikut campur dan mengasihi bahkan mereka yang telah memiliki suatu cacat dan dalam keadaan terhukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah keadaan Anda dan saya saat ini. Hanya Allah yang memperhatikan keadaan orang. Anda tidak akan menemukan kasih dimanapun seperti kasih Allah yang diperlihatkan kepada orang berdosa. Itulah sebabnya Rut berkata, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rut sebenarnya sangat terkejut. Bayangkan, ia adalah seorang yang asing, seorang yang terbuang. Dan menurut saya, itu merupakan sebuah pertanyaan yang jujur yang diajukan oleh Rut. Rut memiliki segala sesuatu yang dirindukan dari seorang perempuan dan seorang istri. Dan karena itulah, maka Boaz telah jatuh cinta kepadanya. Saya dapat menjawab pertanyaannya. Tetapi ada sebuah pertanyaan lain yang tidak dapat saya jawab. Mengapa saya mendapatkan kasih karunia di mata Allah? Saudara, kini jangan katakan kepada saya untuk pulang dan memandang ke dalam cermin, karena saya sudah melakukannya. Saya tidak pernah melihat jawabannya dalam cermin. Tetapi Allah telah mencurahkan kasih karunia kepada Anda dan saya. Saudaraku, kasih karunia Allah diperlihatkan di sini dalam kasih karunia yang diwujudkan dalam diri perempuan yang bernama Rut ini. Dan saya harus menyetujui bahwa hal ini jelas merupakan suatu contoh kasih karunia yang luar biasa. Anda dan saya dapat menanyakan tentang pertanyaan Rut pada saat kita datang kepada Allah. Mengapa saya mendapat belas kasihan daripadamu? Kita tidak dapat menjawab di dalam diri kita sendiri. Mengapa? Karena hidup kita tidak benar dan indah di mata Allah. Kita tidak menarik. Kita tidak memiliki kualitas yang didambakan Allah yang layak mendapatkan pahala dan penghormatannya. Saudaraku, Anda dan saya adalah orang-orang berdosa dan kita sebenarnya telah memberontak terhadap Allah. Namun demikian kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan ini tentu saja merupakan satu dari kebenaran utama dari firman Allah. Allah mendemonstrasikan atau menunjukkan kasih itu karena ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Ia menjangkaukan kasih karunia-Nya kepada kita, dan itulah dasar mengapa Allah menyelamatkan kita pada saat ini. Allah tidak memiliki alasan lain untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Rut ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan Tuhan tolonglah kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.